Lau esploroi de polaj esploristoj, la venigado de fajnaj ceramikaĵoj el la fora Fenicio al la antikva Iberio estis malpli ofta ol supozite. Objektoj taksataj kiel origine fenicaj evidentiĝis lokaj imitaĵoj. Tio estas unu el la rezultoj de la dujara esplorprojekto, dum kiu arkeologoj ekzamenis de kie devenis importitaj fenicaj ujoj, retrovataj en tombejoj kaj setlejoj el la frua fera epoko en la valo de la rivero Guadalquivir. La komenco de fer epoko en la sudokcidenta parto de la Iberia duoninsulo, kronologio kaj materiala kulturo, estas la unua pola esplor entrepreno sur la Iberia duoninsulo. Inter polaj specialistoj estis ne sole arkeologoj, sed ankaŭ kemiistoj kaj specialistoj pri fiziko-kemiaj metodoj. Kemia ekzamenado de onidire fenicaj ujoj elmontris, ke temas pri lokaj imitaĵoj. Nur malmultaj ekzamenitaj objektoj verŝajne venis el Fenicio. Alia problemo, kiun esploris poloj, estis detaligo de kronologio de arkeologiaj loĝ-trovaĵoj en la suda Iberio dum la unua jarcento antaŭ nia erao. Tiurilate estis aplikita la metodo CODEC-4 kaj la analizo de la provaĵoj okazis en laboratorio en la irlanda Belfasto kadre de la akademia kunlaboro. Tiu esploro ebligis dubigi la ĝis nun rekonitan kronologion kaj kelkcaze evidentiĝis, ke la spuroj estas je 200 jaroj malpli novaj ol supozite. Tradicie oni asertas, ke influite de fenicoj inter la iberia socio aperis la rito de la korpobruligado. Sed fenicaj komercistoj aperis tie en 9 jarcento antaŭ nia erao. Polaj esploroj elmontris, ke la rito de la korpobruligado sur la iberia duoninsulo estis praktikata jam lime de la dekunua kaj deka jarcentoj antaŭ nia erao. Nun la polaj esploristoj ricevis inviton ekzameni antikvajn oliflampojn el la egipta Berenike.